كيت بلير أضاءت لقراديو في Ахшамыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 20 апрелі, хептенің чаршенбі күні. Хабарлар күнделігі программамызда басталмадан одан күннің мөхім хабарлары білен таныстырыр. Микрофон өңінде кәрдешім Мердан Сарыев.
Кеч жақсы құрметті тыңдаушылар, баста хабарлардың кәбірінің қысқаша мазмұны. Сирияда адатын да сары яғдайын ятырылмағыны қарамыздан протестлер довам едер. Франция ве Италия Ливидағы қозырыншыларын химайетіні өзлерінің харба офицерлеріні ұғырыдыр. Нигериядағы бейдізіншіліклер себәпілі онларча адым өлді. Инде субы бейлі кабарларым доллар акмаз муны. Суын Сирияның демиразық шахары Баньясты хәкіме таршы протестларын кечірілендіг барыда хабар верілер. Бу протестлары дүйін юртты 48 ил бәрі довам етіп керен адатты дасарын яғдайын атырылмағына қарамазыдан юзе чықты. Юртты адаттын дасары яғдайын атырылмағы протестларын үңісірін исасы талапларының берді. Эмма Брайты өрігім. Дуам еден протестерді. Сириялар президент Башар Аль-Асадың хакиметтен чектешмелідігіне хем талап етіп келерлер. Хукук корыжы курамаларының берен мағлумытыны көре протестер башыланылы бәр 200 төбірігі адым өліптір. Ливиядағы пітнечілерің өмір Каддафиның қосынларын арсы Алпариян сөйісіне ярдым бермек үчін Франция өзінің харбы аратнышқа офицерлеріні бұ севті ұғырыдыр. Суын Франция үкіметінің мәтбуат өкілі Франсуа Баруаның айтмағыны көрі, Асаны француз харбы аратнышқа офицері, қозырыншылырың милли кетчізі кеңесіне юрттақ парақты илат қорымы үчін хемайет берір. Баруаның белімегіні көрі, Ливия ғуырер ғысынырын ұғыратмақ бойынша Парижің хеч бір мақсады ең. Италияның ғорымық министері Игназия Ларусаның хемсуын айтмағынына лайықлықты. Рим Ливиядағы ғозырыншылары хемайет үкімінді өзінің 10 харвы маслатшысыны еңлар. Дүйін Британия хем Ливиядағы ғозырыншылары өзінің 20 ғолай харвы офицеріні ұғыратмақ чықтығыны айтты. Нигериядағы президенттік сайлауларынан соң юрдың демиразығында дөрен бейдізіншіліклер себәпілі онырчы адымың өліндігі ве мүңлерчы адымың өйлерін терк едендігі барыда хабар берілер. Берілер мағлумы төрі хүчім еден мұсылманыр өйлері, келеселері ве полиция меркезілеріні оды беріптірілер. Бұ қақар қазабың себәбі юртты сенбі күні кечірілін президенттік сайлауларында мұсылман кандидаты Мухаммаду Бухаринің христиан Құддақ Джонатында еңілмегі болындығы айдылар. Сайлау ресмиелерінің берен мағлумытының көрі Джонатан сестерін 57%-ден алып, Мухаммаду Бухариден үстін чықыптыр. Нигерияның 150 миллион илаты болып, юрдың демиразығында мұсылманыр күн ортасында болса, христианлар яшаяр. Азаттық радиосы, хабарлар.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Суын Орсетің премьер-министрі Владимир Путин өзінің парламенті еліқ үзіленмесінде, юрдың ішерік ешілеріне дашардын әділіян тәсірлері бір қарсы дұрмалыдығына айтты.
В современном мире, если ты слаб, обязательно найдется кто-то, кто захочет приехать.
Егер де әзірік дүниады қуысық болсаң, саңын қайсы ұғыр бойынша херекет етмелідігіне, қайсы сиясысты үйретмелідігіне, ве өзгершілік үшін қайсы елі сайламалыдығыны маслағыт берджек бір хокман тапылар. Деп Владимир Путин чықшынды беліді. Дөвлет Думысының Ашақ Палатысында 2 сағады қолы еден чықшынды Владимир Путин өзінің хүкметінің ғазанын үстініклеріне хем ұлы баға берді. Премьер-министр Владимир Путиннің өрсеттек 2010 жылының президенттік сайлауларын өз кандидатурасына қойжақтығы хем чақ еділер. Кечен ел Кыргызстанда акы болон козголоңду өлдү дейилип чак эдилен адамдын оглу каакысынын өлмөк себепли берилен компенсация пулдорунун акылысынын собондугун айтар. 2010 жылдын апрелинде Бишкектеги протесттерде өлдү дейилип хасап алынган Маралбек Максимбековдун сак саламат өрттө жашагандыгы аныкталды. Маралбектин оглу Эрланбек каакысынын бул вакаларды жоголону үчүн өкмөттөн 20 000 доллар колой компенсация алындыгын ве олорун акылысын жайлыныш мирасымына харсландығын айдар.
жақыннан белгілі ұшы.
Olur mağa bu pulu verdiler. Biz Bişkekte kakım üçün ayet tügüretecek adamlar tuttuk. Bir ildan sonra men kakımın diyirdiğini anıkladım. Sizin pikiriniz için ne mi? Men bu pulları yürüyüti matlap bilen aldım mı? Deyip Irlandek Azatik Radyosu'na aitti. Irlandek şu ayın başında öz kakısının yanını Yekaterinburg'u üstü. Olurun ikisi de hazır Yekaterinburg'daki masini ulayan yerde işleyer. Президент Эмомали Рахмонның белли мәгнуры арып юртурында күз верен революциялар Таджикстанда асла болмады. Президент Эмомали Рахмон Таджикстан 5 жылла пулаздан курсы бастан кечирендигине, сөйледи де таджикларның конфликттен яданлыкларын айтты. Кадерле диңгезчеләр без үз дәплешикләребезне дәвам иттерәбез. Азаттың толкыннарында калын.